Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem všetkých fanúšikov talianskej ligy a hlavne tých, ktorí majú srdcia sfarbené na čierno-modro. Dneska si spolu s Mišom rozoberieme posledné zápasy a pozrieme sa na to, čo nás čaká. Ahoj, Mišo.
Čaute všetci.
No, tak môžeme sa hneď do toho pustiť, lebo máme tu nejaké resty z minula, keďže sme 10 dní netočili. Tak zastavme sa prvé pri tom zápase v Ríme, kde bolo celkom dažďivo. A čo hovoríš na ten zápas?
No, bol to rozhodne zápas, ktorý musel diváka nezainteresovaného baviť. A teda na to, že sme začali dobre, viedli sme 1-0, ale teda bol to náročný zápas, pretože jednak ten rozmočený terén dal zabrať a Rímania jednoznačne ožili pod De Rossim ako novým trénerom. Bolo vidno, že boli takí oveľa viac namotivovaní, živší. A myslím, že aj celkom dobre ušil taktiku proti nám. Minimálne v tom prvom polčase im to celkom dobre vychádzalo, že snažili sa hrať také tie dlhé diagonálne lopty do priestorov, kde vlastne buď z jednej strany Bastoni, z druhej strany Pavard sa zvyknú vysúvať vyššie. Takže tým pádom tam vznikali u nás také medzery, ktoré sa oni snažili využívať. A teda v prvom polčase sa im podarilo otočiť, čo sa... Úplne nie sme zvyknutí sledovať také zápasy, kde by proti nám niekto takto otočil, ale teda našťastie prišiel druhý polčas a do neho sme vstúpili ešte lepšie než do toho prvého. Otočili sme to znova vo svoj prospech a myslím, že sme vyhrali zaslúženie, ale bol to zaujímavý zápas. Tam ešte teda musím povedať, že ten gól na 2-1, čo dal AS Rím, to bolo také, že až ma to nahnevalo. Lebo ten El Sharavi doslova zakopol o vlastné nohy. On si kopol z loptu do nohy a z toho bol úplne pekný gól, ako je taký, že ani nevie ako. Takže jak sme mali takú smolu na začiatku a oni šťastie, tak potom sa to našťastie otočilo.
Hej, tak toto bol akože brutál. Ten druhý gól, akože som už myslel, že ide lopta preč a zrazu sa to odrazilo od tyčky do druhej dnu, tak nejako to bolo, že strašné, ale na druhú stranu máš úplnú pravdu v tom, že ten zápas bol zaujímavý pre nestátneho diváka. Nač zaujímavé je, že expected goals tak bol 0,7 ku 0,95 a skôr 2,4. Čiže to tomu hovorím, akože brutálna efektivita z jednej z druhej strany, viac menej.
My sme dali 4 góly zo 6 striel a Rímania dali 2 z 3.
Tak viac menej, tí brankári ani nič nechytili, keď si to tak zoprieš. A ešte si tam dal ten Angelino vlastný gól. Takže, ale akože zápas bol super, no len škoda, že ten trávnik bol naozaj taký, že rozmočený dosť. Ja som bol veľmi akože zvedavý, že ako zareagujú Rímania, ako teraz myslím fanúšikovia Rímu, na našich, ale tak na prekvapenie bolo to také úplne, že v rámci iných norm by slušné.
Ešte mi tak napadá, ak hovorí, že brankári nič nechytili, tak ale bol tam jeden okamih, ktorý nám všetkým spravil radosť a to keď Zomer vychytal v nájazde v čistej šanci našeho bývalého Lukaka.
Tak to len akože potvrdzuje naozaj, akože ja som už bol nervózny z toho, keď som videl, že aká ide kolmica na ňo a Di Marco to neodvrátil. A zrazu on išiel sám na Somera, ale to, jak mu to vychytal, vieš, a to len tak, ako keby, že by the way, len tak mimochodom proste mu to...
Hej, no, áno, úplne s takou
No.
Tak chladnokrvne mu to vytiahol spomedzi to.
A tak celkovo Lukaku neodohral bohu aký zápas s nami. Asi najviac, teda najlepší hráč, asi aj zápasu by som povedal, že bol možno Pellegrini, keď to tak sklbím.
Áno, áno, on má celkovo dobrú formu, odkedy je De Rossi tréner.
Tak hlavne vieš, akože
to... Tak aj Pellegrini hral to lepšie.
Tak AS Rím bol dosť zabíjaný tým, že tam mal Mourinho, že on hral 3-5-2, také to bolo čudné, že ten tým presne toto musieť hrať 4-3-3 alebo 4-2-3-1, kde ten Pellegrini môže akože celkom ukázať svoju futbalovosť. Lebo viac menej ani, ja si ho pamätám predtým, že bol vynikajúci, ešte keď tam trénoval, jak sa volal ten Portugalčan Fonseca.
Môže byť.
Mi vypadlo jeho meno. No to je jedno, ale proste, že bol perfektný, alebo respektíve dobrý, ja som si ho aj vedel predstaviť, že by sme ho kúpili. Potom prišla na nás celkom taká pekná finančná kríza, ktorá pretrváva. A potom vlastne, jak prišiel tento, jak prišiel Mourinho, tak úplne akože to si videl, že neúplne mu to sedí tomu Pellegrinimu. Ten štýl, ktorý im naordinoval. Čiže...
A teda viacerí hráčov tam majú takých, že podľa mňa to nebolo ideálne zloženie kádra pre takého trénera, ako je Mourinho.
Tak hlavne, vieš, len ten Mourinho, on vždycky hral 4-3-3 alebo 4-2-3-1. Neviem, prečo on zrazu začal hrať 3-5-2, ako neviem, nedáva mi to úplný zmysel.
Že prečo možno sa to tiež snaží, nejak posunúť k modernejšiemu futbalu, len neúplne úspešne. Inak ešte sa vrátim teda k výkonu, čo tam predvedol Lukaku v tých oboch zápasoch proti Interu. Tak ja som to
tak
písal
aj bol asi lepší.
Na moju stránku. Áno, teraz na neho nepískali pri každom dotyku s loptou, takže o to bol lepší, ale aj tak teda v sumáre odohral dva skoro plné zápasy, vlastne plné zápasy proti nám. 0 gólov, 0 asistencií, žiadna strela na bránu, jedna strela vedla, to bola tuším taká hlavička, 0 úspešných driblingov, nevybojoval jediný faul, celkovo dal 28 prihrávok za dva zápasy. 8-krát prehral nejaký osobný súboj a 17-krát stratil loptu. Takže úplne stratený. Takže, a my môžeme byť len radi. Naproti tomu Turam ťahá tým v tých ťažkých zápasoch. Teraz opäť vlastne prvým gólom vyrovnal a ten Angelinov gól vlastne o to sa tiež príčinil Turam výraznou mierou. Takže už dva takéto góly vybojoval, kde to skončilo vlastným gólom. Celkovo Turam 9 gólov, 7 asistencií, 4 penalty získal pre Inter a najmä teda skóruje stále v tých ťažkých zápasoch. 2 góly Láciu, 1 gól Neapolu, 2 góly AS Rím, 1 gól AC Milanu, 1 gól a 2 asistencie proti Fiorentíne. Takže ten kontrast medzi Turamom a Lukakom je úplne brutálny v týchto zápasoch.
Tak ale no, to ani hovorím, že až tak neprekvapuje, pretože ten Turam, respektíve nemusel by byť Turam, mohol by byť hoci kto iný, ale ako náhle je taký ten moderný útočník, ktorý je futbalový, tak proste do toho nášho štýlu, ktorý momentálne hrá Inzaghi, tak úplne, že pasuje, hej, lebo ja som to, však aj som to písal veľakrát, že ten Conte zabíjal ten potenciál náš, ktorý sme mali, že tam máme akože fikovných hráčov. Druhá vec je, že keď sme už pri tom porovnávaní, tak porovnaj si hru Benjiho Pavarda a Škriniera. Ten Škriniar je proste čistý akože obranca, však kvalitný. Ale proste ten Pavard vie krásne akože pomôcť a utočiť. Čiže tým pádom sa ako keby nám otvárajú úplne iné dimenzie na našej hry.
Áno, áno, lebo menej... predtým vlastne to, čo teraz robí aj Pavard, aj Bastoni, tak predtým sme hrali len z tej ľavej strany cez Bastoniho. A Škriňar okrem kvalitnej rozohrávky, on nemal takú tú nadstavbu, čo má Pavard.
No ale ani Bastoni nehral pod kontem až tak vysoko a tak úplne nie, jak teraz. Je to boli také, že relatívne náhodilé veci, kedy sa akože odvážil ísť, lebo to akože pod... Neviem, no mňa rozhodne futbal pod kontem nebavil. A hlavne ma hovorím, že na tom mrzelo to, že videl som toho Lautara, že proste on tak by mal pri sebe iného parťaka, že nie je proste ten štýl z 80. či 70. rokov, že jeden target man a druhý taký ten kreatívny, ale že proste dvaja kreatívni, ktorí si menia miesto a ešte majú nejaký support od zálohy, alebo ešte ideálne, že keď už máme na troch obrancov a chceme byť proste že ofenzívni, tak potom nech jeden z nich je povedzme to, čo hraje De Frey. To je vynikajúce ináč, že on krásne je stiahnuté, proste on je takéto libero. No a tí dvaja, čo sú, tak jednoducho vedia aj podporovať útok, ale samozrejme, že aj braniť, lebo však sú obrancovia. Čiže teraz proste tá naša hra je ideálna, hrajeme to, čo som chcel, aby sme hrali už 2 roky, 3 roky dozadu. I keď na druhej strane zase, keď nemali sme na to hráčov, že asi nikto nechcel veľmi predávať toho Škriňara a Alebo možno, že je to také v úvodzovkách, že znudzecnosť, že nemáme financie a proste kto bol voľný, tak toho sme relatívne zobrali a na základe toho sme im ušili, alebo teda Inzaghi im ušil taktiku na mieru, ale jednoducho hráme krásny futbal, hej. Ofenzívny, jednoducho konečne je našou najlepšou defenzívou je útok, ako sa hovorí, čiže konečne hráme to, hej. A proste aj to držanie lopty a celkovo počet strel na bránu je úžasný. A druhá vec je, a to proste podľa mňa nám dosť pomohlo paradoxne to, že odišiel Škriňar, si nás môže mrzieť zdarma, aby sme ešte mohli možno, že z niečo z neho vytrieska. A druhá vec je fajn, že odišiel aj Brozovič, lebo predsa len on asi nebol úplne ochotný hrať takú, alebo teda robiť takú čiernu robotu, ako robí Mchitarian. Lebo keď si pozrieš tú hitmapu, respektíve to, kde sa tí hráči pohybujú, tak to je krásne, že ten Hakan má voľnosť, on môže byť vzadu, proste je ten režisér hry, keď je treba, je vpredu, Barile je taká krásna osmička a ten Miki je proste stiahnutejší a s Defrajom to istia. A tým pádom Bastoni a Pavard môžu ukazovať svoju kvalitu vpredu relatívne.
Hej, aj keď ja si myslím, že oni tá stredová trojica si trošku tak mení tie role aj podľa toho, že z ktorej strany sa rozvíja hra. Lebo niekedy je stiahnutý jasné, ten, niekedy jasné. Ten. V podstate Brozovič, no. Brozovič hral tú pozíciu Hakana, ale už ako keby po tých sezónach, čo bol v Interi, tuším u 8 či koľkých, tak ako by už bol taký otrávený, že už mu chýbala tiež asi aj motivácia, takže už tam mu chýbala taká energia, ktorú tam Hakan teraz ukazuje na tej pozícii.
Dobre, ale keď si spomínáš ešte v Conteho ére, tak zober si, že keď tá kreativita bola na Brozovičovi, tak to nebolo ono. Ale keď tam mal vedľa seba Eriksena a proste Brozovič robil to isté, čo robí teraz Miki, tak to bola akože asi najlepšia éra Interu pod Contem, čo sme potom aj ten titul uhrali a sme každého ničili, hej, že ten Eriksen bol ten mozog týmu a Brozovič mu robil servis spoločne s Bajelom. Hej. Len je evidentné, že asi to robiť Brozovič nechcel a neviem. Kým bol Brozovič, alebo ešte predtým, ešte keď len prišiel do Interu, v roku 2015, tuším, v zime, tak, hej, alebo 2016, že v sezóne 2015-16, to si ho Mancini akože vypýtal, tak bol akože taký box-to-box hráč a vtedy bol akože úžasný, vieš, taký ten robotník, ktorý vybojuje loptu, nahrá jedno s druhým, ale stále nám chýbal tam ten mozog. No a škoda, že to robí nechcel, no každopádne tým, že teraz Hakan má úplnú voľnosť, a máme tam Benjio Pavarda a druhá vec je, že aj Inzaghi im necháva tým hráčom voľnosť, tak proste sme top. A podľa Opta umelej inteligencie, tak sme tretí najvážnejší kandidát na zisk Ligy majstrov.
No, to je tiež veľa pravdy, ale k Lige majstrov sa ešte dostaneme. Ešte mi tak napadá v súvislosti s tým Škriňarom, že v dnešnom Interi, keď tak nad tým uvažujem, že akú máme tú zostavu, akým štýlom hráme, tak ja si ho ešte stále akože viem predstaviť v našom týme, ale skôr na pozícii toho stredného obrancu práve. To, čo hrá Acerbi alebo Defraj, myslím si, že by zvládal dobre aj Škriňar.
Áno, určite, to áno, zase by boli traja, vieš, relatívne rovnocenné, to už by nerobilo akože dobrotu. A však ale každopádne ako, je to v pohode, akože on je kvalitný, až nehovorím, však ako obranca je super, len proste nie je to Pavard, hej. A zase na druhú stranu, možno Pavard nie je až taký dobrý obranca, aj keď tie jeho defenzívne zakroky sú tiež že brutálne dobré, hej. Ak to proste sebavedomo vie získať loptu, odkopnúť ju preč a proste je to nádhera, ako hráme.
Hej, a vidno tú pohodu v týme, aj čo mal práve Pavard, takú peknú strelu do žrde a žiadne ale, že by sa rozčuloval nad tým, ale tam žmurkol na Turama a hrali si svoje
možno,
ďalej.
Možno mu povedal Turam, alebo tí naši hráči, že nech skúsi dať ten volej, čo dal Argentíne pred koľkými to 6 rokmi, v 8 finále majstrovstiev sveta v Rusku, keď si spomínaš na ten volej, čo dal, že ak to tak vymietol šibenicu, tak to presne z podobnej pozície ešte dal aj taký volej, ale bohužiaľ, no, dala iba žrtku.
Ináč ešte z takých zaujímavostí k tomu zápasu s Rímanmi, tak vlastne dvaja členovia Interu sú vyšetrovaní po tom zápase a Acerbi za prostredník, čo ukázal fanúšikom, ktorí mu tam priali smrť, že vraj narážali na tú jeho prekonanú rakovinu. a Inzaghi, že telefonoval cez polčas do šatne Interu, takže za tieto dve veci sú vyšetrovaní interisti, ale neviem, s akým výsledkom zatiaľ.
Dostanú pokutu, Inzaghi dostane pokutu, že vraj, a Bož dostal možno, a že nič vážne. No tak, a tá pokuta je taká, že to má asi za hodinu zarobené,
Takže
takže by som
asi to
asi
stálo
tomu,
za to.
asi by som to ani, ja nemusíme to asi ani rozoberať, škoda, že sa zranil možno ten Acerbi, keď na druhú stranu vďaka tomu hraje Stefan de Vrij, ktorého ja osobne akože preferujem viaci, keďže on tú úlohu Ibera plní na 100%. A potom sa môžeme vlastne aj dostať rovno ku tomu zápasu so Salernom, lebo tam boli nejaké tie zmeny v zostave. V Ríme hral v základe Darmian, potom proti Salernu hral Dumfries a Di Marco išiel dole a namiesto neho bol ten Carlos Augusto. A to je napríklad taká zaujímavosť, že keď si porovnáme tie dva zápasy, tak najväčší asi rozdiel je v tom, že kým Di Marco bol hráč, ktorý bol najviac vpredu, dokonca hral ešte jeho priemerná pozícia bola vyššie než Turamova alebo Lautarova, i keď Lautaro sa dosť ťahuje, hej, čiže on hraje dosť zo slupky, ale ten Turam je taký ten hroťak posledné zápasy. Ale tak Di Marco bol o niečo ešte vyššie, tak napríklad Carlos Augusto v zápase so Salernom, tak jeho priemerná pozícia bola ešte hĺbšie, ako bola Bastoniho. No a naopak samozrejme, že Dumfries hral vyššie ako Darmian, u ktorého už tak trošku cítiť, že toho má veľa.
No, to jednoznačne. Tak ešte maličko sa vrátim k tomu zápasu s Rímanmi, čo mi napadá jedna vec. Ten prvý gól Acerbiho teda, že vlastne ešte preskúmaval VAR a páčilo sa mi, že aj De Rossi ako férovo priznal, že jednoducho ten gól platiť mal, pretože Turán vlastne išiel od brankára a nejako sa nezapojil do hry, keď už letela lopta do siete. Tak, že páčil sa mi tento férový prístup.
Tak De Rossi je taký bojovník, vždycky aj bol na ihrisku taký ten férový bojovník, čiže hej, no ale mne proste prišlo aj zbytočné, že to sa vôbec skúmalo, hej, lebo však VAR to musel vidieť, že je to blbosť a však aj ten rozhodca to videl a ukázal, že normálne na gól, čiže to bolo také, no, trošku zbytočné. A na druhej strane tam boli aj viaceré zákroky, ktoré trošku, že voňali po góle, či po góle, po penalte.
Áno, to je pravda.
Hej, že tam mohla byť a mám taký pocit, ako keby nám prestali pískať penalty. A tak nebudem ani konšpirovať, ani nič. Možno, že je to za taká ako...
Asi záleží, akú látku si nastaví ten rozhodca a tento ju nastavil
Hej.
tak, že iný by možno pískol dve penalty pre Inter a tento ani jednu. Ale tak
Tak
mrzieť
ten
nás to
zákrok
nemusí.
na bare nemusí, no ale tak ten zákrok na bare minimálne, lebo ešte dobre, beriem, že toho Turama len tak jemne pokytkal, OK, ale tak ten zákrok na barelu asi, to asi penalta bola. A ani nemôžeme povedať, že by to bola soft, že to bol normálny faul. Nebol
Hej.
to nejaký tvrdý faul, to nehovorím, ale faul to bol jednoznačný.
A potešilo ma, že Arnautovič si pripísal aspoň asistenciu.
No, hej, hej,
Na
hej, hej. Tak toto bolo a to je krásne na tom vidno, že vidíš, že ak ten Arnautovič pekne nahral, znači Bastoni, že bol na hrote, je druhá vec, to niekedy, akože, jak hovorím, že vždy som chcel, aby tak Inter hral, ako hra teraz, tak niekedy som chcel na prášky, keď ho vidím na hrote Bastoniho, že bude diera a bude chýbať, ale tak zatiaľ sa nám to asi vypomstilo iba raz. Bohužiaľ, to bola hneď prehra s tou Boloňou v pohári.
A väčšinou sa akože zaisťuje
Stihol vrácať,
celkom.
hej.
Aj.
Hej, no len tam bola chyba aj to, že nechal Darmian, ale už sa k tomu nebudeme vrácať, ale jednoducho, hej, no. A to som chcel povedať, že vidí, že namiesto toho, aby mu tam Alexis Sebecký vpálil, tak jednoducho spomalil a akože tak trošku zbrzdil toho protihráča, už neviem, ktorý hráč ani nabehoval a
Áno.
Bastoni to s prehľadom jednoducho dal, hej, gol.
Hej, to bolo tiež
Čiže...
pekné a to si teda povedzme, že Alexis Sanchez je akože v celku dosť individualista, ale vidno, že aj on proste pracuje pre ten tým a že si doprajú vzájomne.
Tak celkovo to je na tom krásne, že som pozeral, keď dneska či včera Arsenal, tam išiel Trossard na brankára, a bol relatívne z uhla a mal tam akože spoluhráča, alebo dneska aj Harry Kane Bayern Mníchov proti Bochumu tiež mohol nahrať, takže by spoluhráč už mal prázdnu bránu a vystrel. Čo hovorím, že u nás sa to nestane, lebo u nás, aj keď ten hráč má proste krásnu diaľnicu, tak aj tak ešte nahra, že by
Hej.
našiel nejakého spoluhráča, ktorý má lepšiu pozíciu. Čiže to je pekné, že tak kooperujeme a tí hráči nie sú sebci. Niekedy by mohla im Chytarian menej kopať, lebo to poslednú dobu celkom ľuftuje tie lopty, ale ináč akože úplne hovorím, že som strašne rád, že v tom týme vládne taká pohoda. Tým pádom si myslím, že môžeme dokázať túto sezónu celkom veľké veci.
No a teda v ďalšom kole sme sa stretli doma so Salernom, Salernitánov. Tu sme, našťastie to presne vyšlo, ten zápas tak, ako som dúfal, že to bude, že jednoducho v prvom polčase zápas rozhodneme a v druhom budeme o Zinzagi prestriedať zostavu a budeme trošku šetriť sily na blížiaci sa zápas Ligy majstrov. Tak to krásne vyšlo, keďže Turam, Lautaro a Dumfries dali góly už za prvý polčas a v závere ešte potvrdil víťazstvo Arnautovič, takže ten si aj gól tentokrát pripísal. A tiež nás teda všetkých asi potešilo, že sme konečne videli v akcii aj Buchanana na 4 hodinku. Prvé minúty pre kanadskú posilu a teda mne sa veľmi páčil. Ukázal presne, presne to ukázal, čo sme od neho vlastne čakali a dúfali, že jednoducho tá rýchlosť a individuálna kvalita jedna na jedna. Môže to byť taká divoká karta, taký nevyspytateľný žolík z lavičky.
Nie, áno, akože super. A to, že ho dáva na tú ľavú stranu, tak aspoň asi zatiaľ tým pádom už môžeme aj pochopiť tie slova Fabricia Romana, ktorý hovoril, že to nie je náhrada za Cuadrada, respektíve za Dumfriesa. Čiže on bude asi pravdepodobne hrať na tej ľavej strane, keďže vidíme, že Carlos Augusto nie je úplne taký ten krídelník, že on je vynikajúci možno wingback, alebo ten inverted fullback, či ako to volajú v Anglicku. Proste hráč, ktorý hraje z kraja, ale potom sa lepšie cíti tak viacej v strede poľa a tvorí hru. Že je to akože dosť znateľné, hej, ten rozdiel medzi Carlosom Augustom a povedzme Dimarkom, ale ten Buchanan akože dokáže krásne zastúpiť Dimarka v tomto a naozaj akože keď sa tak zoberieš, tak počas celého zápasu, keď ešte hral Carlos, tak si ani nevidel, že by niekto zatváral tú ľavú stranu bránky, alebo ľavú žrť. Ale keď už tam bol on, tak už tam zrazu tá 17 svietila úplne vpredu. Čiže toto ma tak, že potešilo a to, jak si tam urobil toho, neviem, ako sa volal ten hráč do Salerna, a aký krásny tam dal picigel, tak to je super. Proste som 15 minút síce ešte iba, ale musím povedať, že som nadšený z neho.
A najmä teda videli sme už, ja si tak na prvý moment spomeniem napríklad Valentino Lazaro, čo bol tiež chvíľu hráč Interu a on bol trochu podobný v tom, že tiež mal akože rýchle a šikovné nohy, ale on jednoducho bol úplne stratený na tom ihrisku, ako keby to nezvládal v hlave. Zatiaľ, čo tento Buchanan akože úplne sebavedomo a dobre zapadol do týmu.
No a tak na druhú stranu si povedzme, že ten Lazaro prišiel v dobe, kedy tam bol jednak Conte a jednak ten tým ešte nebol až v takom stave, ako je teraz a v takej pohode hlavne a celkovo. Ale akože zase na druhú stranu, ak by ten Lazaro bol dobrý, respektíve lepší, tak by asi bol aj v inom týme, lebo predsa len on tých hosťovaní mal viac ako dosť a nikde sa veľmi nedokázal zapracovať.
No a teda ako si spomínal, tak vlastne Inzaghi do tohto zápasu prestriedal iba wingbackov oboch. A dopadlo to najlepšie, ako mohlo, lebo Carlos Augusto si pripísal dve asistencie a Dumfries vlastne gól a prsty mal aj v tom záverečnom gole, myslím.
Áno, áno.
Takže štatisticky sa im darilo, herne tiež, ako dobre.
Tak hlavne ma teší ten Dumfries, že znovu to bol ten on, ten Denzel, ktorý si dal loptu dopredu a proste vynikajúco hral tiež.
No, som si hovoril, že už keď on sa usmieva na ihrisku, tak to už musí byť veľká pohoda v Interi.
Áno, áno, akože hovorím, nie osobne, a to druhá vec je, že keď sú tie špekulácie, či by mal odísť alebo nie, tak ja že nie som úplne z toho nadšený, že by sme ho mali stratiť, lebo jednak pozná systém, pozná hráčov, je evidentné, že sa mu v tom týme páči, čiže a hra je dobre, hej, zase to si povedzme, že možno, že nie je úplne najlepší na svete na tie svoje pozície, ale hra dobre.
Má v zostave a v kádri má ďalších dvoch krajanov, takže to tiež dobre.
Hej, i keď ten Klasen asi neviem, či ostane, keďže už by bolo dobre zapracovať tie naše mladé talenty. Som ja tým uvažoval, že keď som si tak pozeral tú zostavu na Transfermarkte, že čo ďalej, lebo že máme celkom geriatriu v týme, keď to poviem takto. Ale zase máme na druhej strane máme mladého Stankoviča, ktorý má vynikajúcu sezónu v Primavere, ktorá vedie taliansku ligu. Potom máme Carboniho v Monze, ktorého by bolo dobre zapracovať. Čiže tých dvoch by som akože veľmi rád videl a ak by to znamenalo, že by odišiel Sensi a Klasen, tak prečo nie?
No, Carboni, keď sme pri tom, tak teraz v aktuálne prebiehajúcom zápase Monza a AC Milano, tak prihrával na druhý gól Monzi, takže má tam asistenciu a Monza zatiaľ v druhom polčase vedie 2-0.
A Luka Jovič má červenú kartu, takže asi
Jovič má
už.
červenú kartu, výborné striedanie do druhého polčasu, takže myslím, že všetko nasvedčuje tomu, že AC nevyužije šancu dostať sa pred Juventus na druhé miesto. A nám sa tak krásne zvyšuje náskok na čele.
Víš, ale to je zaujímavé, že ak by aj táto ACčko vyhralo, tak ako sme už relatívne že odpisovali, respektíve sme hovorili, že je málo pravdepodobné, že Buže zvedieme boj o titul z AC, tak vidíš, že stačila taká séria zápasov, kedy AC vyhrávalo, však aj my sme vyhrávali, a už by skoro boli druhí. A už by obehli Juventus.
Hej, pretože
Ale
Juventus ťaha zase negatívnu sériu teraz.
tak celkom dosť, no. Tak my ešte
4
môžeme
zápasy,
byť.
čo nevyhrali.
Tak my môžeme byť radi, že sme vyhrali, že sme zatiaľ ešte teda nemali nejakú takú čiernu šnúru, čo sme mali minulý rok, lebo minulý rok to bola katastrofa, tých 7 zápasov.
To si musíme zaklopať a to aj historicky Inzaghi mal viackrát, sa mu toto stalo, že tieto mesiace, január, február, to boli u neho najhoršie výsledky.
A to sú ináč aj najhoršie výsledky, to boli tak vždycky, mimochodom, že aj v minulosti sme mali taký, že katastrofálny január, to nebolo len, že Inzaghi, ale to bol dokonca aj Conte, to bol dokonca nie v tej majstrovskej sezóne, ale v tej predtým, že to bolo také, že už sme začali strácať páru, to bolo aj Spalletti, to bol predtým Mancini. A tohto roku, to som postrehol, tak viac menej po tom zápase s Veronou, tak sa vymenil trávnik, že už bol v katastrofálnom stave, čiže či to náhodou nebude aj tým. Že proste bol zlý trávnik, neviem. Že prečo sa to takto periodicky opakovalo, že rok čo rok sme mali akože takú katastrofálnu jar, alebo ten úvod jary. Lebo keď si spomínaš, tak Spalletti bol majster jesenný, alebo teda zimný, a potom zrazu prišli tiež nejakých 5, 6, 7 zápasov, čo sme potom až v poslednom zápase získali to štvrté miesto a vstupenku do Ligy majstrov.
No, no, nech už je to akokoľvek. Neviem, čím to teda je, ale buďme radi, že sme to zdá sa zlomili a dúfajme, že už to tak bude až do konca sezóny. Uvidíme, ako ešte karty zamieša teda Liga majstrov, ktorá nás čaká od teraz, od tohto týždňa.
Áno, tak bude to, toto bude, teraz ide také obdobie, ktoré je, že kritické pre nás, lebo máme naozaj, že ťažkých superov, že až na to Lecce, tak nás čaká Atalanta, Bologna, Janov, Neapol, čo sú celkom akože ťažkí superi. A pokiaľ toto zvládneme, no a samozrejme, že keď prejdeme cez Atletov, tak si myslím, že nás čaká potom pekná sezóna, lebo respektíve pekný koniec sezóny, lebo potom už budeme mať viac menej, že ľahkých superov a hlavne budeme mať náskok taký, že ktorý
Hej,
už by sme snať nemuseli pustiť. Ale možno ešte, že keď dokončím ten zápas, tak v tom zápase sme asi boli, že možno najviac dominantní, ako viac dominantní sme asi neboli ani proti Udinese, lebo aj tá štatistika očakávaných gólov, tak je to 4 ku 0,03. Viac menej celé jedno nemalo ani jednu strelu priamo na bránu, malo iba jednu strelu z toho priameho kopu a aj držanie lopty 73 ku 27, tak asi o niečom hovorí. 18 rohov pre nás, oni nemali ani jeden, čiže celkovo to bol akože nádherný výkon.
Hej, a páči sa mi, že teda naozaj ako nepolavili, ani keď už sa dostali do vedenia, ale jednoducho stále to šlapalo. Tie automatizmy už majú neuveriteľne zaužívané všetci títo, čo nastupujú pravidelne. A naozaj ako už Inzaghiho taktika už sa stáva akože objektom štúdií, že ako on dokázal proste zapracovať niektoré mechanizmy z minulosti do súčasného moderného futbalu a to, ako sa dokážu rotovať tí hráči a to, ako tí, už jak sme dnes spomínali, Bastoniho s Pavardom, ako sa zapájajú veľmi výrazne do ofenzívy. To sú, ako aj dobre sa na to pozerá, aj to funguje a vlastne tá dominancia, ktorá vlastne vidno aj v tabulke, však Inter má výrazne najlepší útok celej ligy, takmer 60 gólov za 24 zápasov a zároveň najlepšiu obranu z 12 inkasovaných gólov, to je stále o 5 menej než druhá najlepšia obrana, čo je Juventus, ak sa nemýlim.
Áno, Juventus má 17 týchto gólov inkasovaných.
Takže čísla to potvrdzujú, odborníci to potvrdzujú jednoducho a ako si aj spomínal, ten Opta počítač jednoducho už vidno, že Inzaghi vie, čo robí a že to prináša ovocie a dodáva nám to nádej teraz do tej najťažšej časti sezóny.
Tak ono je to super, hej, lebo a zase na druhú stranu si je treba povedať, hej, že Bastoni je originál ľavý back. Na to bol akože, že tam hrala iba Atalante, len Conte z neho urobil potom povedzme, že stopera, dobre, tak hral tak polostredový obranca v jeho štýle hry a Benji Pavard bol pravý obranca aj v Bayerne. A vlastne aj v reprezentácii tam hrá, čiže jednoducho oni hrajú akože jednoducho to, na čo sú zvyknutí a majú voľnosť. Hej. Samozrejme, že s tým pádom každý tých jeden hráč musí dodržiavať systém a keď vidia, že ten Pavard alebo Bastoni sú hore, tak sa potom musí či už Mkhitaryan, Calhanoglu alebo Barella trošku aj stiahnuť, aké treba. Celkom sa to akože dobre rotuje a sú celkom významne, že fluidní a to sa mi páči, že viac menej to naše rozostavenie a aj ten herný štýl, tak to je, už by som povedal, že až roky 60. Minule som ináč bol taký fajnšmieker a pustil som si finále Ligy majstrov v 65. roku. Ináč kvalita otrasná je, lebo však kamera to snímala, vieš, tam bola jedna kamera, čo snímala loptu, čiže to môžeš zabudnúť na také zábery, aké sme cítili teraz. Ale ten zápas Real Madrid-Inter, respektíve 64. tak, ktorý bol Real Inter, tak to rozostavenie a tí hráči, tak oni dosť vyrazným spôsobom, že to kopíruje to, čo robí teraz Inzaghi. Samozrejme s tým, že sú fluidní, tak tam sú aj prvky tej holandskej školy, čiže je to také celkom taký moderný štýl. A ináč je zaujímavé, že keď tak hovoríš o tom, že tie staré prvky, že dal do tej modernej doby, tak teraz som si spomenul, že aj Guardiola v jednej sezóne, že dokonca mal nejaké zápasy, kde hral úplne bez stredového obrancu. Dokonca tam vtedy aj povyhrával 5-6-0 s Barcelonou vtedy. Čiže ono vidí, že dá sa hrať všelijako, len jednoducho treba mať na to odvahu a kvalitu.
A zdravých kľúčových hráčov, čo našťastie
Tak
teda
to je hlavné.
zatiaľ to teda Interu vychádza dobre. Teraz teda aktuálne je teda zranený Acerbi, ale tam teda, ako sme už spomínali, máme veľmi kvalitnú náhradu v podobe Pištu de Fraja.
Tak to má aj série, že Pišta de Frey je náhrada a není to naopak, lebo hovorím, že akože Acerbi je vynikajúci stoper, ale predsa len keď hráme s tým de Freyom, tak to je naozaj takéto libero, takéto klasické holandské libero. A co to mi úplne, že pasuje, že to je.
Toto s tebou úplne súhlasím a myslím si, že to je faktor Inzaghi, že jednoducho Acerbi je jeden z tých jeho koňov.
No a to je aj Darmian, vieš, akože to je také trošku na považenie, že prečo toto má akože na ňom takže série, poviem to tak, že dáva Darmiana a Acerbiho, keď obaja by už mali byť skôr naozaj, že hrajú dobre, to nemôžem povedať, ale mali by byť skôr takoutou rezervou, respektíve náhradníkmi, že keď sa niečo stane, alebo keď potrebujú naši hráči jednoducho odpočinok, lebo zase tým, že hraje tak často Darmian, tak trpí Bissek, ktorý hral vynikajúco. V čase, keď bol zranený Darmian a Pavard, tak ako proste odohral pekné zápasy. Nož,
Hej,
akože asi.
toho mi je trochu ľúto, no toho by si, ten by si zaslúžil. Aj teraz som dúfal, že sa dostane do hry aspoň ako striedajúci hráč s tou Salernitánou.
No, tak poslal tam Buchanana, ale akože celkovo vieš, lebo zober si, že tá pravá strana je taká viacej hravá, taká možno trošku že defenzívnejšie, že ten Dumfries není až taký ako Di Marco, ale predsa, ale je možno trošku že viacej stiahnutý, kým tá ľavá strana vie byť akože mega ofenzívna tým, že keď tam je Di Marco, alebo keď tam bude, že Buchanan. Čiže jedna strana taká hravá, tiki taká, tá druhá zase taká je priamočiara a rýchla, mega ofenzívna. A celkom akože by to bolo pekné, ak by sa povedzme, že tak striedali na tej pravej strane Bisek, Pavard a Dumfries. Bo vlastne to aj je jedno, že to je písaný ako wingback, a to je písaný ako ten stoper, alebo teda pravý stredný obranca, už som počul od našich komentátorov. Hej, čiže úplne to jedno, lebo všetci teda akože sú dobrí v obrane, keď Dumfries akože je z nich najhorší v tomto, ale myslím si, že tiež by vedel byť, lebo však na to postavu má. Jednoducho, akože taká tá rotácia, či už v zápase, alebo aj však aj v základnej zostave by im úplne prospela. A škoda, že ten Darmian dostal teda toľko šanci, keď naozaj ten Bisek Brisi by bolo potrebné, lebo je naša budúcnosť, hej. Čo si budeme hovoriť. Jeden má 34 a druhý má 22 či 23 má Bisek.
Hej, hej, určite, hej. Akože ja mám Darmiana rád za tú jeho poctivosť a že ako vidno, že...
No ja o tom nehovorím, hej, však.
Ale poviem to tak, že keď v tom dobre šlapajúcom stroji by bolo akože nejaké slabšie koliesko, také, že vo vyrovnanom zápase by nám to mohlo práve nás to stať nejaký dobrý výsledok, tak to je práve Darmian.
No veď, lebo už nestíha jednoducho, a neviem prečo. Akože už keď, tak by ho mohol dávať na tú pravú stranu, len zase tam je Pavard a Benji Pavard je proste, to je top class aj hrať. Čiže zase nemôže ho tam dávať. A jednoducho už na tom pravom krídle proste nestíha, hej. Ako, povedzme to takto, že keby, že Acerbi a Darmian do zápasu so Salernom super, ale ja sa bojím, že Darmian bude základený v zostave proti Atletiku.
No, to sa aj očakáva, že to tak bude.
Tak sedil, hej. Lebo Di Marco, akože OK, to tam je jasné, lebo Carlos je proste... Ale vieš, to sa mi aj páči, že proste každý jeden hráč je s tým stotožnený a chápe tomu, že proste niekto hrá základ, niekto hrá toho hráča, ktorý jednoducho strieda, respektíve ide do takých, povedzme, že menej dôležitých zápasov ako Carlos. A zase Carlos má výhodu v tom, že on dokáže zahrať dobre, nie až tak ofenzívne ako Di Marco, ale dokáže hrať na jeho pozícii. Povedzme, že hraje viacej do stredu, ale vidí, že vie byť aj tak produktívny, že už si našiel nejako to svoje miesto. To isté dokáže zastúpiť Bastoniho celkom, lebo však má aj výšku. Ale povedzme si, že Bastoni tiež je skôr taký ofenzívny obranca. Takže toto má v tom takú výhodu, že môže tak alternovať pekne a páči sa mi, že je s tým akože stotožnený. No.
Myslím, že Inzaghi mu sa podaril taký veľmi dôležitý aspekt docieliť, a to, že jednoducho každý hráč v kádri má nejakú svoju rolu. Aj teda tí hráči, ktorí menej hrávajú, tak vedia, že majú nejakú svoju úlohu a môžu byť dôležití v určitej fáze zápasu, a to je veľmi dôležité, aby tam nebol nikto nejaký zatrpknutý alebo čo.
Ešte teraz, vidíš, keď na tom sa bavíme o tých našich hráčov a mladých, tým teraz mi napadlo jedna vec, že keď som si tak hovorím, že pozrel tú zostavu a hlavne tú takú zálohu, lebo viac menej do obrany ani, aj keby sme mali niekoho kúpiť, tak ani mi napadol mi akurát tak Buongiorno, lebo De Vrij a Acerbi sú teda už páni v rokoch, akože on by bol super za nich alternatíva.
No, ten má veľmi dobrú sezónu.
Hej, čo ja toho by som určite chcel, lebo on presne zapadá do toho konceptu, čo potrebujeme, že nejaký taký robustný stred, a on by podľa mňa vedel nachytať toho veľa od De Vrija. Ale keď som si tak pozrel tú zálohu, ako som spomínal toho Davio Klasena, že zatiaľ sa nepresadili, keď je to možno, že nie je úplne jeho chyba. Jednoducho nehral. Ale no a Sensi je proste zranený stále, respektíve proste tiež nehrá. Ale skôr ma zaujíma tvoj názor na Aslaniho. Či mu doveruješ, alebo či by možno nebolo, povedzme, fajn ho streliť a namiesto neho skúsiť využiť potenciál Carboniho, respektíve Stankoviča.
No, Gaslanimo, ja už som sa viackrát vyjadril, že ja s ním nejak nemám problém, pretože on keď ako on je backup za Hakana a keď nastúpi, tak si tú svoju úlohu plní dobre, zodpovedne, nerobí nejaké väčšie chyby. Tiež sa snaží o nejakú tú rozohrávku, streľbu, o dlhé lopty a tak ďalej, že vidno, že jednoducho sa snaží fakt robiť to, čo tam robí aj Hakan. Ale samozrejme, tam tá kvalita je trošku nižšia. Keď je to mladší hráč, menej skúsený, potenciál má. Hovorím, že rolu si zastáva dobre, že má nejakú tú svoju úlohu v týme a pasuje mi tam celkom. Ale tak do budúcna...
No vieš si predstaviť, že by bol plnohodnotná náhrada za Hakana?
No to práve akože nie, lebo chýba tam tá nadstavba. Hej? Že je,
no,
to ako,
práve.
Je to ten backup, ale nie možno až na takej úrovni. A tak vieme, že po sezóne príde Žilinský z Neapolu.
No toto je vec, ktorá je taká trošku ako...
No, myslím si, že kvalitatívne, ale bude lepšie na tom ako Aslany.
No áno, ale tak on by mal asi prísť na miesto, alebo takto, akože taký backup za Mkhitaryana, ale vieš, to je znovu o tom, že dúfam, že nebudeme predávať, znovu robiť taký výpredaj, ako sme robili minulého roku, že sme sa zbavili, bohužiaľ, Fabiana, máme Oristania na hosťovaní, ktorého tiež strelíme, predali sme predtým Casadea do Chelsea za 15 miliónov, ktorý je akože brutálna budúcnosť, či toto ma tak trošku mrzí, že tie naše mladé ESA, a to sú proste ESA, ktoré sú už dobré, hej, tak jednoducho nevieme zapracovať a namiesto toho sa zoberieme. A nehovorím, však opäť, že Zelinský má kvalitu, len už má 30 rokov budeme, hej, vtedy, keď ho zoberieme.
Tak malé nádeje vkladám do toho Valentína Carboniho, o ktorom sa akože vyjadrilo vedenie Interu, že by ho chceli akože stiahnuť z toho hosťovania teda naspäť do Interu a zapracovať do A týmu.
No, tam budeš... Áno,
počítajú s ním, ale druhá vec je, že ak tam príde ponuka za 25 miliónov, tak oni ho podľa mňa predajú.
Tak dúfam, že už vtedy nebudú, ako aj to pri všetkej úcte ku Zhangovi, alebo Zhangovi, ale predsa len to tak nemôžeme fungovať, že jednoducho žijeme len z toho, čo si klub zarobí a tak dlhodobo sa akože fungovať nedá, keď klobúk dole, hej, pred maratom, že to dokážu takto vyskladať, ak to dokážu vyskladať a to ešte aj Škriniar odišiel zdarma. Čiže akože toto je klobúk dole, ale predsa len už by sme potrebovali niekoho, kto, nehovorím, že teraz, že by sme mali kupovať nejakých hráčov, ale drahých, hej, lebo však dá sa fungovať aj tak, keď hráme krásny futbal, len proste nejakú takú tú, že stabilitu a hlavne, aby sme nemuseli si povedať, že OK, tak chceme nejakého hráča, tak predajme 5 našich talentov a potom si zoberme jedného 30-tníka, hej, že toto ma tak trošku mrzí, a hlavne vtedy, keď sa chceme vrátiť opäť na ten top Európy, kde si myslím, že patríme. Preto som aj tak uvažoval nad tým Aslanym, že či on je presne, lebo ešte je to kvalitný futbolista, nehovorím, ale či jemu by viacej nesedela, neviem, Bologna alebo AS Rím. A my keď chceme byť, hovorím, že znovu patrí do tej top úrovne, tak či by sme nemali akože poškľovať po niekom takom, že už nech si ho hákane, že vychová, hej. Či už by to bol Stankovič, ktorý hovorím, že má vynikajúcu sezónu, Carboni, i keď Carboni je trošku vyššie, tak ten skôr ako taká osmička až desiatka. Ale jednoducho ísť proste takou cestou, že naozaj, že keď niekoho kúpime, tak nech to je, že talent takého toho najvyššieho rangu a skúsme si takto vychovávať hráčov. Preto to je taká moja trošku, že výčitka, ale možno nakoniec sa stane to, že predajme Carboniho za 20, ten vyhorí a Zielinský bude hrať tak, ako hraje teraz Miky, hej, aj to je možnosť.
Hej, hej, no a zase ešte tak rozmýšľam nad tým Aslaním, že kto vie, či by nehral výrazne lepšie, keby hrával pravidelne, lebo nie každému hráčovi sedí tá rola žolíka, takže môže byť aj tento prípad. Že možno keby sa teda, nechcem nič zle privolávať, ale náhodou by Haka nemohol dlhšiu dobu hrávať, nastúpal by tam Aslanik. Možno by sa rozohral aj Aslanik lepším výkonom, ale...
Už ma teraz toho boli hlava, že keby sa Hakan mal zraniť, lebo akože Hakan je no, túto sezónu top. Aj to, že ako má úplnú, že jednak asi aj tá dôvera mu úplne vyhovuje a sedí a proste to je beast. To je proste monstrum, čo on robí. No v tom strede poľa, že jednoducho dokáže získať lopty, proste to je Pirlo v najlepších rokoch. A ešte možno, že aj to trošku viac.
Áno, áno, to už viacerí odborníci použili toto prirovnanie, ale odborníci na Facebooku série A Československom ma za toto vysmiali.
Že to?
Keď som napísal, že je Hakan vlastne niečo ako Pirlo.
Tak si mal napísať tam, že Pirlo bol tiež predtým ofenzívny, alebo teda desiatka nakoniec, lebo však to je to, že ten talianský štýl, respektíve futbal má trošku inú terminológiu, než to máme my alebo Angličania, že jednoducho to, že je hráč povedzme napísaný na tej pozícii šestky, ale má tú rolu ako má Hakan, že je ten režisér hry alebo režista po taliansky, tak jednoducho to neznamená, že teraz musí byť len čisto taký, ja neviem, čistič, ale jednoducho má tú svoju rolu, jednoducho je, má voľnosť a môže sa pohybovať po ihrisku, kde chce, lebo on je proste ten dirigent, ten režisér hry, on vie, kedy má zrýchliť, spomaliť a to, že Hakan dokáže takýmto spôsobom ešte aj získavať lopty, tak to je neuveriteľné plus, hej.
Hej, v tej defenzívnej činnosti sa výrazne zlepšil tejto a v podstate už aj v predošlej sezóne.
Tak ináč, on, keď si tak zoberieš, tak on predtým hral v tom Hamburgu, ale on bol akože stredopoliar. Nebol úplne, že desiatka toho, až v AC Miláne ho z neho urobili desiatku a potom dokonca hral aj na krídle, čo nie je úplne optimálne, ale táto pozícia, čo má teraz, tak mu akože sedí. A musím povedať, že aj Barella akože išiel, nechcem povedať, že hore, ale vidno, že viacej sa mu páči presne to, že je tá osmička, že je ten taký, povedzme, rozbíjaš tá medzala a jednoducho, proste je to pekné, no tak čo ja to mám povedať. Snažím sa nájsť nejaké negatívum na tej našej hre, ale možno to, že v tom zápase so Salernom tak bolo, že tie očakávané góly sme mali 4 a dali sme 4. To za normálne okolnosti, lebo penalta sa ti počíta ako 0,7, čiže za normálnych okolností by to mohlo byť 5-6 a zober si, že hneď druhá minúta mohlo byť 2-0, že Barella tam viac menej, že ani nie, že dal brvno, lebo však ho vychytal.
Hej, on mu to vytlačil na to brvno trošku, ale...
Hej, a Turam dal do žrtku, akože toto bolo akože také trošku, že už som bol, svojím, že wow, že to ako druhá minúta a jednoducho... alebo teda piatá a mohlo byť 2-0.
V tej chvíli som si povedal, že dúfam, že sme neurazili šťastenu, ale teda našťastie to tak nebolo. A pokiaľ budeme vyhrávať takto vysoko, tak si až tak na tú efektivitu sťažovať nemusíme. Dôležitejšie bude v tých vyrovnaných zápasoch, kde to bude o jednom o dvoch góloch, aby sme boli efektívni.
Tak to našťastie bolo, lebo keď sme sa bavili s AS Rímom, tak tam sme mali, ináč to je tiež zaujímavé, tam sme mali 0,9, ale dali sme 4. My asi 4 góly dávame stále. Či máme expected goals 4, alebo 0,9 dáme, proste ich tam 4. To je taká istá, ako keď Chelsea, či vyhrá, či prehrá, furt je 10. V Anglicku.
No.
Ešte ináč mi napadla jedna taká maličkosť, lebo to som si pozrel, keďže títo internetoví odborníci tak sa smejú z Juventusu, že prehrávajú a že aj hlavne aj tí fanúšikovia Juventusu nadávajú na Allegriho.
No, to dosť výrazne.
To dosť výrazne, ale pritom je to druhý najúspešnejší tréner Juventusu v ich dejinách, a to v ich dejinách, čo majú bohužiaľ viacej titulov ako my. A je aj tak druhý najúspešnejší tréner Juventuse. Jemu akurát tak chýba Liga majstrov a bude akože... Už aj teraz je asi nesmrteľný, ale potom by bol úplne. Takže zaujímavé, že zase ultras Juventusu tak stojí za Allegrim, že nechcú Conteho naspäť.
To ich asi Allegri potešil, lebo on povedal, že budúcu sezónu bude pokračovať pri kormidle Juventusu.
Ale tak na druhú stranu zober si, že v jakej sú prdeli, že proste musia čarovať s účtovnicom, ako musia robiť prestavbu a využíva zase on tých mladých hráčov, čiže si to buduje do budúcna, akože pre mňa brutál. Či už ten Yildiz, Timothy Weah, Cambiaso a tak ďalej. Ale iné som chcel povedať, a to je to, že tam niektorí stále hovoria, že doteraz vyhrával Juventus 1-0. Tak som si pozrel všetky zápasy Juventusu, pozrel som si tú štatistiku očakávané góly, a takmer v každom zápase, čo vyhrali, respektíve takto, zo všetkých zápasov, čo odohrali, iba v šiestich, alebo teda v piatich mali nižšiu bilanciu. A v tých piatich zápasoch iba dvakrát boli úspešní. Čiže oni naozaj, akože zase to nie je úplne tak, že by si nevedeli vypracovať šance, len jednoducho sú malo efektívne. Hej. A si myslím, že dosť dosť im dalo na nepohode to, že už si aj možno mysleli, že pôjdu na ten titul, len potom ten zápas s Empolim nevyšiel. Prehrali s nami, potom prehrali s Udinese, kde neviem, či si ten zápas pozeral, ale tak Juventus
som videl koniec zápasu.
Mal viacej z hry, to isté aj v minulom zápase, ktorý remizovali, no tak tá Verona jednoducho, to bola taká trošku halus, ja som rád aj za to, že konečne majú aj oni smolu, že už, lebo väčšinou ináč také zápasy sme my dovrzali a oni naopak vždycky dali nejaký gól, penálta, niečo sa proste stalo v ich prospech a teraz 4 zápasy bez toho, že by vyhrali, tak to je proste mega, hej.
A tá Verona teda bojovala srd na to.
Zase no bojovala.
Aj obidvaja Slováci dobre výkony podali, urobili mi radosť.
Ako oni urobili všetko dobre, hej, len to chcem povedať, že ten Juventus nehral zle, hej, že akože za normálne okolnosti asi by mal vyhrať, len proste Chiesa je zjavne v nepohode, lebo tam mal proste svoje šance, hej, čiže...
Ej, on po zranení, ako by sa snažil zlomiť to nejak na svoju stranu, strašne sa snaží a kazí im to.
Ale zase na druhej strane, jak neznášam Juventus, tak som rád, lebo keď budú hrať aj oni Ligu majstrov a budú silní, tak ja taký som hovorím, že taký taliansky nacionalista a proste ja tú Ligu chcem vidieť čím vyššie a už tak pozerám do budúcna na tú druhú sezónu a proste by som chcel vidieť znovu semifinále, že Juventus AC Inter, tak ako to bolo kedysi a tak to bolo aj správne.
Aj tak, ako sme sa bavili, aj tie vzájomné víťazstvá v derby a tak chutia najviac vtedy, keď je to súboj o čelo tabulky, a nie keď sa jeden z tých popredných tímov trápi niekde v strede tabulky, ak teraz Neapol.
No ja si len pamätám to, že som, ja som dokonca sa musím priznať, že nevidel ani derby de la Madonina, už neviem, či pred troma alebo štyroma rokmi. Asi áno, to bolo v, áno, to bolo v prvej Conteho sezóne, čo sme vyhrali 2-0. A to som sedel v krčme na pive s kamošom interistom a on mi hovorí, čo sa neteší, že či som pozrel zápas, že ani ma to nezaujímalo. Že však sme vyhrali 2-0 a hovorím, mňa to nezaujíma, mňa zaujíma, keď porazíme konečný Juventus. Ej, lebo vtedy bolo AC Milan, že povedzme si pravdu, na tom veľmi zle. Hej. To bolo ešte tesne predtým, než prišiel Pioli. No a čiže to bolo také, že a vtedy bolo aj tak, že sme ťahali šnúru, aj pod Spalletti, aj pod Contem sme začali, čiže som to tak veľa, že OK. Ale jednoducho ma zaujíma Juventus. Tiež to teraz, keď AC Milan hrá dobre, tak aj to víťazstvo je proste niečo úplne iné.
No to
a to už nehovoriac. A to už nehovoriac o tom, že keď vyhráme s Juventusom.
No a myslím, že sa môžeme pomaličky presunúť na to, čo nás čaká v utorok večer. A teda prvý štvrťfinálový zápas Ligy majstrov s Atletikom Madrid. Hráme doma, takže bolo by dobre vstúpiť do toho dvojzápasu víťazne. Ale poviem ti pravdu, že Atletico Madrid je pre mňa, súčasné Atletico Madrid je pre mňa veľmi nevyspytateľný tým. Oni v španielskej lige sú zatiaľ štvrtí, majú tam 16 víťazstiev, 3 remízy, 6 prehier. Už dávno neplatí, že sú to úplní betonári, lebo oni majú 50 gólov nastrelali, to je len o 2 alebo 3 góly menej, než majú najlepšie útoky ligy. Takže aj góly začali dávať, zároveň si stále držia celkom solidnú obranu. A výsledkovo sú ale takí, všelijakí. Oni rozbijú Las Palmas 5-0 teraz naposledy, pričom Las Palmas predtým akože mal celkom solidné výsledky, ale zároveň sú schopní prehrať s Atletikom Bilbao. Takže čo si ty myslíš, čo čakáš od tohto zápasu?
No prvá vec je, čo by som chcel akože povedať, že sme dostali trest, čo ma tak mrzí, lebo si myslím, že ten trest, to čo dostali naši fanúšikovia, respektíve Ultras, alebo klub, poviem to tak, že nemôžeme mať bubny, nemôžeme mať vlajky a nemôžu byť hlavne teda choreografia, tak to asi utrpia všetci, lebo to bolo to krásne a čarovné, že keď prišla tá Liga majstrov, tak to San Siro dalo, akože sa nádherne akože zafarbilo a či už sme tam mali minulého roku ten maják s odkazom Shakespearea, potom sme tam mali to Fight for Us a potom sme tam mali toho Rytiera, tak to bohužiaľ toho roku neuvidíme, čo je takéto znanič. Ja si myslím, hovorím, že je to trest pre všetkých fanúšikov futbalu, lebo tie obrázky sú nádherné. Robí to samozrejme reklamu talianskému futbalu a pre mňa to bolo nadbytočné, ale OK.
No, presne tak, no. A nechápem vôbec, aký je význam takého trestu.
No a čo sa týka toho zápasu, tak to Atletico, áno, to tak, že vyhráva niekedy, že vysoko a povedzme až až extrémne, len vieš, to Atletico aj predtým bolo také, že celkom nesebolo, že ofenzívne, ale že vedelo dávať góly tým slabým tímom. Len vidíš, aj ten zápas z Las Palmas, tak tam mali držanie lopty iba 35%, hej. Ja viem, že nič nemusí znamenať, lebo však sa hrá na góly a nie na držanie lopty. Len vieš, akože oni hrajú naozaj, že také, na také tie breaky. A zase minulý zápas prehrali so Sevillou 1-0. Tento zápas asi vyhrali 5-0. A naozaj, akože tam som videl len zo strihy, ale niektoré. Proste im to vyšlo. No, hold niekedy naozaj, že to vyjde tak, že si vytvoria 5 veľkých šancí a dajú to tam a jednoducho to potom tak vyzerá, že ako keby ich prejeli, hej, ale keď si pozrieš, že počet nahrávok 331 ku 618, si pozrieš tie strely, tak sú cca vyrovnané, držanie na lopty malo viac Las Palmas, no tak. Ale zase na druhú stranu, tak nebudeme nás porovnávať Las Palmas, hej, to by som bol veľmi nerad. A predsa len Las Palmas je tým síce dobre, tak stred tabuľky, ale majú koľko bodov, 35, no a skoro 25-25, čiže je to taký, povedzme, že priemer Španielska, kdežto my sme trošku asi na inej úrovni. A sa týka toho, tak viac menej, ja očakávam, povedzme, taký zápas, ako sme mali s AS Rím, ale ten ešte s Mourinhom, akurát s tým rozdielom, že tam nebude roztrasený Lukaku a budú tam naozaj akože oni veľmi pripravení, alebo ešte druhá alternatíva je, že budú môcť možno hrať taký ten niečo podobné ako hraje San Sebastián, že budú takí, že strašne nepríjemní, fyzicky dohrávať súboj a tak ďalej. Čiže a my sa to musíme akože pripraviť a hlavne dúfam, že nebudeme hrať nejakú taktickú, oportunistickú hru, ale proste na nich musíme výjsť a ich jednoducho stlačiť a dať tam im jeden, dva góly. A potom sa môžeme stiahnuť a ich skúsiť poraziť ich vlastnými zbraňami.
Hej, to súhlasím, že ak si budeme my hrať svoju hru a nie prispôsobovať sa súperovi, tak a so šťastím v koncovke teda s efektivitou, tak by sme to mali zvládnuť. No ako majú kvalitného brankára, ten Oblak už dlhé roky potvrdzuje, že jeden z top brankárov v Európe. Hrajú také 3-5-2, ale oni hrajú skôr až 5-3-2, by som povedal, také trošku defenzívnejšie než my, ale majú tam tých rýchlych útočníkov a šikovných, či už Griezmann, alebo teda no Morata mal nejaké problémy, ale že vraj bude k dispozícii nakoniec. Možno aspoň na lavičke. Takže jedine z toho mám takú miernu obavu, že aby ich Simeone nepripravil tak podobne, ako teraz vlastne boli Rímania na nás pripravení, že tie dlhé diagonálne prihrávky do tých voľných priestorov, keď sa vysunú naši stopéri a tam, že by sme mohli mať nejakú slabinu, ale ak si budeme hrať svoju hru, tak verím, že ich zlomíme. Ideálne by bolo doma vyhrať aspoň nejaké 2-0.
No, to by bolo fajn, vieš, lebo na druhú stranu treba povedať, že ten AS Rím síce hral také tie diagonály, len oni majú úplne iných hráčov trošku. A keď si tak zoberieš tú zostavu, ktorú proti nám pravdepodobne pošle, tento Simeone, tak to budú naozaj taký traja stopery, čiže už máš len 7 takých hráčov, potom máš, povedzme, že ten stred poľa tiež nie je, akože je taký skôr, že upracovaný. Čiže a my máme zase silný stred poľa a hlavne vieme, tá séria krátkých prihrávok bude vedieť robiť problém. Čiže akože ja si verím, nechcem to samozrejme, že zakliknúť, lebo to by som bol nerad. Lebo ak by sme náhodou, nedaj Bože, vypadli z Ligy majstrov, tak potom by sme sa asi už tej sezóne až na konci celkom nudili. Čiže toto rozhodne nechcem, ale myslím si, že by sme ich mali dať, že povedzme, že do 10 zápasov si myslím, že my by sme mali 7 vyhrať alebo 6 vyhrať, jedna remíza a povedzme, že 3 prehry. No. Keď by som chcel byť taký.
Áno, toto asi súhlasím, ale tak tieto zápasy rozhodujú detaily, tak dúfam, že budeme mať aj trošku šťastia potrebného a že naozaj tá kvalita. No, najmä v tom strede pola si myslím, že tam je najväčší rozdiel kvalitatívny a že sa to teda prejaví.
Ešte ako ja si myslím, že sme úplne, že sme lepší ako oni zase, lebo keď si tak pozrieš ich akože menoslov, že nehovorím, majú kvalitu, ale keď si tak pozrieš len čisto ich, či už zálohu, tak Saul už dlhodobo nie je to, čo býval, potom tam je Koke a tak, ktorý už má tiež svoje roky, potom si zabrže, aj tá obrana je taká, že skúsená, hej. A ten útok, ja neviem, tak OK, tam síce Griezmann, čo hraje celkom dobrý futbal, ale povedzme, máš tam Koreu, Angela a Jorenteho, tak ale proti ním Lautaro s Turamom, to je, myslím si, že sú naši lepší ako to, čo majú oni.
A tak hádam, áno. Inak ja som skúsil napísať na ich facebookovú stránku Československu, že či by s nami nešiel niekto do podcastu z ich tábora fanušikovského, ale nikto sa mi neozval, takže bohužiaľ. Možno po zápase, alebo potom, keď s nami vypadnú.
No, keď vypadnú, tak hej, ale to nebudú oni chcieť, a keď my vypadneme, tak zase nebudeme my chcieť. Čiže je to také asi recipročné v tomto.
Hej, ale mohlo to byť zaujímavé, no vyspovedal by som niekoho z ich fanušikovského tábora, že ako to oni vnímajú takto pred zápasom, lebo zatiaľ to veľmi nerozoberali na ich Facebooku.
Tak sú určite v napätí, lebo predsa len dostali asi najhoršieho možného supera z tých druhých miest. Tiež poviem tak neskromne, že myslím si, že sme silnejší než Paris Saint-Germain. A v aktuálnej forme to poviem bez problémov, že si na nich trúfam. Ale no, podľa mňa sa oni tešili z toho, že vyhrali svoju skupinu. A možno dúfali, že dostanú nejakú kódaň alebo také niečo. A nakoniec dostali nás, no, tak asi sú z toho trošku sklamaní. Než pozeral si ostatné zápasy Ligy majstrov, ktoré sa už odohrali?
Vôbec. Vôbec som
ja
sa k tomu nedostal.
Ja len čisto som sa sústredil na Lazio, na našich bratov z Ríma. Oni mali krásne choreo s tým orlom takým a taký ten záber letecký na štadio Olimpico. Tak to bolo akože brutálne to vyzeralo a vyhrali s Bayernom, ktorý sa teraz trápi. Čiže ešte by bolo zaujímavé, ak by aj my, aj Lazio, aj Neapol, že sme išli ďalej. To by bolo, že super.
Ako výsledkovo som to samozrejme sledoval, aj tie nižšie európske súťaže, aj tam vlastne celkom dobré výsledky uhrali aj z Rím. Takže dúfam, no samozrejme dúfam, že čo najviac tých talianských tímov postupí ďalej. Aj AC Milano vyhralo nad Žabožrutmi. Takže dobré.
No to som sa smial, že keď niekto povie taký dríz, že francúzska liga je lepšia ako talianska, no tak tu máš.
Hej, tu sa to krásne ukázalo.
Hej, no. Čiže, akože som rád, no, lebo vieš, tam sa hraje o to extra miesto v Lige majstrov a predsa len piatich zástupcov seria ešte nemala. Čiže by bolo dobré, ak by sme si to nepustili. Lebo momentálne sme ináč prví, hej, naša liga. Nielenže za minulý rok podľa tej medzinárodnej futbalovej, ak to je, že štatistická organizácia, alebo tak nejako sa to volá, tak podľa ich dát tak bola séria najlepšia, lebo že mal najviac víťazstiev a tak ďalej za minulý rok. Ale aj teraz, aj podľa toho UEFA koeficientu, tak zatiaľ sme najlepšia liga v Európe. To ma tak trošku hreje pri srdiečku a spomeniem si na Premier League a na tých namyslencov. Odtiaľ.
No, presne tak. A zatiaľ teda tie výsledky sú pozitívne, ale mám trošku obavy o ten náš Neapol trápiaci sa.
Aj Barcelona sa trápi. Tak uvidíme. Tak snáď, vieš, lebo doma sú takí všelijakí, ale zase oni nehajú, že by boli, že by hrali, že zle, len proste nevedia ten gól, vieš.
Áno, no, tam ako odkedy Osime nehrá, tak oni sú úplne zúfali v tom útoku.
A druhá vec je, že není tam úplne taká pohoda, ako bola pod Spalletti, lebo vidíš, že aj ten aj Kvaračeli akože dosť soluje. Není tam bohužiaľ pohoda, no, čo ma tak trochu mrzí. No a tak snad to zlomia akože v tom zápase s tou Barcelonou.
Ej, určite teda budeme držať palce všetkým talianským zástupcom v európskych stretnutiach. A teda to najpodstatnejšie nás čaká v útorok 22. od 21. hodiny. Držme palce proti Atletiku Madrid, nech to dopadne podľa našich predstav, nech sa naozaj naplnia tie papierové predpoklady. Mimochodom aj stávkové kancelárie dávajú kurz na víťazstvo Interu 1-8 oproti Atletiku 4-93, takže aj tí nám dávajú jasne za pravdu.
Tak hovorím, že snáď to jednoducho zlomíme a postupíme ďalej, lebo to, vieš, lebo teraz bude akože taký ten, som povedal, že mesiac pravdy, lebo že som hovoril, že čo nás čaká a neminie, tak si potom predstav, že keby neraj Bože, že vypadneme z tej Ligy majstrov, čo ako Zase Atletico je silný tým, aj to, no, o tom žiadna. Tak potom by nás už len čakali zápasy s Empoli a s takýmito.
A iba jeden zápas týždenne, to znie dosť desivo, keďže už aj z talianského pohára sme von, bohužiaľ.
No a toto je tiež taká kanika trošku. No tak nevadí, no tak čo už, o rok možno skúsime treble. Ale hej, no musíme to jednoducho dať, hej. No hovorím, že myslím si, že aj pri tom, že koľko dokážeme nabrať kilometrov, ako máme v týme pohodu a jedno s druhým, tak to musíme proste už, keby sme len museli tých atletov ubehať, tak jednoducho musíme to dať. Na čo myslíš teda, že Darmian bude základ, alebo však skús tipnúť si nejakú základnú zostavu?
Ja ti poviem úplne presne základnú zostavu. Zomer v bráne, Pavard, De Vrij, Bastoni, potom bude Darmian, Barella, Hakan, Chytarian, Di Marco a útok Thuram, Lautaro. Tak toto bude, ľudia by som si sadil na to.
A keby dal ono? No aj tiež by dal to Dumfriesa hore.
Bol by som rád, áno. Hej, bol by som, ja osobne by som preferoval tam Dumfriesa radšej, obzvlášť po tomto výkone, čo podal. Ale tak povedzme si, že zase bol to ligový zápas so slabým súperom. Toto bude trošku o inom a Dumfries vieme, že on má trošku také defenzívne skraty.
To má, no len zvieš, na druhú stranu my akože to Atletico musíme zatlačiť. Aj, lebo
Darmian bude teraz oddychnutejší a predsa len tam dodá takú istotu a Pavard to podporí smerom dopredu aj za Darmiana.
No hej, no len potom nech ten Darmian je naozaj akože hraje toho pravého stopera alebo pravého brancu a nech ten Pavard je viacej vpredu a nech to nie je naopak, lebo potom sa presne stane to, že sa nestíha, hej, že viackrát tak nám ušli po tej pravej strane aj tí Rímania, aj keď tí Rímania sú asi možno trošku rýchlejší, ako atleti, ale som veľmi zvedavý, no, že jak to nakoniec vypáli, lebo teraz som tak trošku že nabúsaný po tom Salerne a po tých víťazstvách a hlavne aj to, že máme taký náskok, aký máme. No a na druhej strane atleti dokážu stále akože prekvapiť a
Bude to nepríjemný super, ale ako forma a psychická pohoda by mali byť na našej strane, takže dúfam, že to bude vidno v tom zápase.
No to by bolo... No nič, však uvidíme. Uvidíme, ako to dopadne, tak snáď tie naše predikcie budú správne a vyhráme aspoň 2-0.
No takže držme palce.
Lebo zase je treba povedať, že Interu sa v Španielsku absolútne nedarí, takže nejaký náskok by sme asi potrebovali. I keď je pravda, že Atletico nehrá úplne taký ten španielský štýl.
Dobre, na záver podcastu ešte teda dodám, že ten zápas, ktorý sme tak priebežne popri natáčaní sledovali výsledkovo, Monza vyhrala 4-2 nad AC Milanom. Takže zaujímavý divoký zápas. Ja ďakujem, že mám výherný tiket, keď mi oba týmy dali gól. A zároveň teda AC nevyužilo šancu dostať sa pred Juventus, ostáva tretie a tým pádom náskok Interu na čele tabulky už je 9 bodov a ešte stále máme zápas k dobru.
Čiže berme to tak, že 12.
Takže dúfajme, že to bude 12.
No a to si myslím, že už by sme snáď pustiť nemuseli ani.
Takže takto pozitívne a plný optimizmu môžeme uzavrieť tento podcast a uvidíme, čo nám prinesie týždeň a či budeme naďalej takto optimisticky.
Tak snáď, hej, lebo dúfam, hovorím, že do jedného podcastu tuším som išiel relatívne, že optimisticky, respektíve nie, že optimisticky, len som hovoril, že dúfam, že proti tej Benfike pôjdeme v plnej sile a nakoniec to bolo za polčas 0-3 sme prehrávali, takže dúfam, že sa niečo podobné nebude opakovať v tomto zápase, lebo naozaj my tú Ligu majstrov potrebujeme ako soľ.
Tak po finančnej stránke, ale najmä po tej športovej.
Myslím si, že to ide ruka v rukave a druhá vec je prestíž. Lebo aj keď vyhráme ten titul a vypadneme teraz, tak to bude znovu, to bude taká, neviem, že pachuča, hráme výborný futbol, ale znovu to bude také, ako keď, neviem, či si pamätáš tú sezónu Mančiniho 2006-2007, tak tam sme mali 97 bodov, čo to bolo na tú dobu niečo neuveriteľné, bo to vtedy ani v Anglicku, ani v Španielsku nikto nemal toľko bodov. Ten futbal bol asi trošku vyrovnanejší, že jednoducho tí lídri neboli až tak odstrihnutí od toho zvyšku pelotónu a my sme mali vtedy 97 bodov, len vypadli sme v 8 finále práve so španielským tímom a to bola Valencia.
Španielské týmy nám v minulosti až tak nesedili, to je pravda, či už Sevilla, Valencia a podobne.
Dobre, tak myslím, že sme aj naplnili to, čo sme naplniť chceli. Sme rozobrali tie zápasy celkom do hĺbky a pridali sme nejaké bonmoty a mohli by sme sa s fanúšikmi rozlúčiť.
Tak,
ak už teda nemáš nič.
Ja iba poďakujem každému, kto to dopočúval až sem a dúfam, že teda budú všetci stať pri nás v najbližších zápasoch a opäť budem naozaj rád, ak pribudnú nejaké komentáre a zdieľania, lajky, všetko nám pomôže dostať sa trošku viacej do povedomia, obzvlášť teraz, keď teda bola trochu nešťastne a nespravodlivo zablokovaná hlavná stránka Interu na Facebooku Československa. Stále to admini riešia, zatiaľ nie úplne úspešne, takže ešte sme opäť trošku, je náš dosah oslabený, tak o to viac je dôležité nejak ďalej propagovať aj tento podcast.
Tak zostaňte naladení a držme si palce na utorok. Forza Inter.